and 2005 UTC right after the international news.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wajumbe wa serikali hasimu za Libya jana walikubaliana katika mazungumzo nchini Morocco juu ya vigezo kwa uteuzi kwenye taasisi kuu ya nchi yao, ilisema taarifa ya pamoja. Walikubaliana pia kusitisha kwa muda mazungumzo na kuanza tena majadiliano wiki ya mwisho ya Septemba, kulingana na makubaliano yaliyosomwa na Idris Omran wa bunge la mashariki mwa Libya. Mazungumzo ya awali kati ya wajumbe watano wa serikali ya makubaliano ya kitaifa GNA yenye makao yake Tripoli na watano kutoka bunge la mashariki mwa Libya yalifanyika kutoka Jumapili hadi Jumanne na kutoa taarifa ya pamoja inayoelezea maelewano muhimu, lakini bila kutoa maelezo zaidi. Kaunti ya Arlington katika jimbo la Virginia hapa Marekani imefanya sherehe ya kila mwaka ya Septemba 11. Kaunti hiyo ina makao makuu ya Wizara ya Ulinzi, Pentagon, ambapo miaka 19 iliyopita ndege namba 77 ya shirika la ndege la American ilitekwa nyara na kuanguka upande wa magharibi wa jengo hilo na kuwa waathirika 184. Sherehe za kumbukumbu zinafanyika kwa njia ya video na kutangazwa moja kwa moja kwenye wavuti ya kaunti hiyo kutokana na kuwepo janga la virusi vya korona. Sherehe zimeanza saa 3:30 asubuhi kwa saa za Washington, ikifuatiwa na uwekaji shada la maua kwenye kituo cha serikali ya kaunti. Pia kumekuwepo na muda wa kukaa kimya kuwakumbuka watu waliopoteza maisha kwenye tukio hilo wakati ndege ilipopiga Pentagon saa 3:37 asubuhi kwa saa za Washington. Viongozi wa kijeshi nchini Mali wameanza tena siku 3 za mashauriano ya kitaifa leo kuelezea mipango ya kipindi cha mpito kuelekea serikali ya kiraia, mwezi mmoja baada ya kumuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Alhamis, Kanali Asim Goita, mkuu wa utawala nchini Mali, aliviambia vyama vya siasa na asasi za kiraia katika mkutano kwenye mji mkuu Bamako kwamba kila mtu lazima aweke kando tofauti zao kwa ajili ya Mali iliyoboreshwa tena juu ya kazi, ufanisi na haki za kijamii. Goita na kundi la wanajeshi waasi walifanya mapinduzi ambayo ilisababisha Keita ajiuzulu Agosti 18 mwaka huu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Uingereza imesema itazindua app mpya ya COVID-19 kote England na Wales baadaye mwezi huu, ambayo itawawezesha watu kutumia nambari za QR wanapoingia katika kumbi, njia mojawapo ya kuongeza ufuatiliaji katika nchi ili kusaidia kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Pamoja na kesi kuongezeka, waziri wa afya Matt Hancock alisema programu mpya itaisaidia idara ya huduma ya afya kitaifa NHS kupima na kufuatilia, mpango uliotumiwa na England kuwafuatilia watu ambao waliwasiliana na mtu ambaye aligundulika ana COVID ili kuzuia kuenea kwa watu wengi zaidi. Na serikali ya Myanmar leo imeweka masharti makali ya kudhibiti kuenea virusi vya korona, ikipiga marufuku safari kutoka mji mkuu wa kibiashara Yangon, kitovu cha usafirishaji na njia kuu ya usafiri nchini humo, kwa ndege zote za ndani. Masharti yote mawili yalitangazwa saa chache kabla ya kuanza kutumika na kutekelezwa kwa masharti hayo hadi Oktoba mosi mwaka huu. Myanmar ilionekana kunusurika kwa kiasi kikubwa na janga la COVID-19, ikiwa imerekodi kesi 353 za virusi vya korona mwanzoni mwa Agosti. Idara ya afya inasema chini ya wiki 3 idadi ya kesi zilizothibitishwa zimeongezeka mara 5 na kufikia angalau 2265 Ijumaa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani na kukuletea maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza Ijumaa ya leo ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tunaangazia maadhimisho ya 19 ya mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001 hapa Marekani. Na kwenye sehemu ya pili tutamulika mzozo wa kisiasa na kijamii unaoendelea nchini Ethiopia miaka miwili kufuatia kuapishwa kwa Abiy Ahmed kama waziri mkuu wa nchi hiyo. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Marekani hii leo inaadhimisha miaka 19 tangu kufanyika kwa mashambulizi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001 ambayo yalisababisha vifo vya takriban watu 3,000 katika majimbo ya New York, Virginia na Pennsylvania. Ni tukio ambalo lilibadilisha kwa kiasi kikubwa mtazamo wa Marekani kuhusu mahusiano ya kimataifa na usalama wa kitaifa. Tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001 ilianza kama tu siku nyingine ya kawaida kwa Wamarekani. Lakini ilipofika mwendo wa saa 3 kasoro dakika 13 asubuhi, ndege ya shirika la American Airlines iliyokuwa na jumla ya watu 92 wakiwa ni wafanyakazi pamoja na abiria, na ambayo ilikuwa imetekwa nyara na magaidi, iligonga moja ya majengo marefu zaidi duniani kwa wakati huo, lile la World Trade Center 1 maarufu North Tower katika mji wa New York. Na kilichofuatia, msikilizaji, ni taharuki ambayo kwa kipindi kirefu haikuwa imeshuhudiwa katika historia ya Marekani. Muda mfupi baadaye, takriban dakika 14 hivi, ndege nyingine ya shirika la United Airlines ikiwa na watu 61 kati yao wakiwa ni abiria 56 iligonga jengo la pili maarufu South Tower la World Trade Center. Na hapo ndipo Wamarekani walijua kwamba hazikuwa ni ajali tu za kawaida, bali yalikuwa ni mashambulizi ya kigaidi. Baadaye ilikuja kubainika kwamba magaidi wengine pia walitumia ndege ya abiria kushambulia makao makuu ya kijeshi katika jimbo la Virginia maarufu Pentagon, na kwamba ndege nyingine ya abiria ya United Airlines ambayo ilikuwa imetekwa na ilikuwa inalenga kushambulia ikulu hapa Washington ilianguka katika jimbo la Pennsylvania baada ya makabiliano kati ya abiria na magaidi hao. Rais Donald Trump mapema leo alihudhuria moja ya hafla za maadhimisho hayo kwenye kumbukumbu iliyojengwa mjini Shanksville, jimbo la Pennsylvania, karibu na eneo ambapo ndege hiyo ilianguka, baada ya abiria wapatao 40 na wafanyakazi wa ndege hiyo kuchukua udhibiti wake kutoka kwa watekaji waliokuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Katika hotuba yake hii leo, Trump amezungumza mengi, lakini pia akawakumbusha waliohudhuria hafla hiyo kwamba ndege hiyo ilianguka takriban dakika 20 tu kutoka mjini Washington, na kwamba kama sio ujasiri wa abiria hao, Marekani ingeshuhudia janga kubwa hata zaidi kama chombo hicho kingefika kwa White House.
They were just 20 minutes away from reaching their sinister objective. The only thing that stood between the enemy and a deadly strike at the heart of American democracy was the courage and resolve of 40 men and women, the amazing passengers and crew of Flight 93.
Naye mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Democratic aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden pia anatembelea mji huo wa Shanksville, jimbo la Pennsylvania, na mapema leo alitembelea mji wa New York kwa maadhimisho hayo. Mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina Patrick Nigula anasema kwamba licha ya tofauti zilizopo za kisiasa hapa Marekani, wakati nchi hii ikielekea kwa uchaguzi mkuu wa tarehe 3 mwezi Novemba mwaka huu, suala kama hili la maadhimisho ya kitaifa linawaunganisha wa Marekani pasina kujali mirengo yao ya kisiasa. Anasema hata ingawa wagombea hao wawili wa urais hawakuhudhuria hafla hiyo ya maadhimisho kwa pamoja na kwa wakati mmoja, uamuzi wao wa kutembelea eneo hilo muhimu ni ishara ya uzalendo usiojua mipaka ya kisiasa.
Hili ni muhimu sana kwa taifa hili la Marekani, kama inavyojulikana ulivyogusia hapo, September 11 katika tukio kubwa la kigaidi lililofanyika katika nchi hii au taifa hili kubwa hapo Marekani. Viongozi wengi au watu wote wa Marekani, inapotokea tukio kama hilo, wanakuwa wamoja, na hii tu inafundisha mataifa mengine duniani ni kwamba siasa sio sehemu ya kuwatenganisha watu au viongozi wakuu wa vyama vya kisiasa. Kwa hiyo hii inaonyesha umoja na ushirikiano na kuwaweka wananchi wote wa Marekani pamoja, kwa sababu wote ni wa Marekani na hawajagawanywa kwa vyama vyao vya kisiasa.
Maadhimisho mengine kama haya, msikilizaji, yalifanyika kwenye makao makuu ya kijeshi ya Pentagon na jimbo la Virginia, ambapo si mbali sana na mji wa Washington DC, na pia mjini New York, ambako watu wengi zaidi walikufa baada ya majengo hayo mawili kushambuliwa. Mjini New York, majina ya watu waliouawa wakati wa mashambulizi hayo yalisomwa katika hafla iliyofanyika kwenye kumbukumbu na bustani maarufu kama Ground Zero iliyo katika eneo la Lower Manhattan.
Ina Basina, Alisa Christine Burton Bashamani, Kenneth William Basnicki.
Kwa ujumla, mashambulizi hayo yalitekelezwa na wanaume 19 waliokuwa na ushirikiano na Al-Qaeda, kama nilivyokueleza hapo mwanzo, na ni hali ambayo ilibadilisha kabisa mtazamo wa Marekani na vile vile kupelekea Marekani kutangaza vita dhidi ya ugaidi na kuishambulia Afghanistan. Kutoka mjini New York, tuungane sasa na mchambuzi wetu wa siasa za Marekani, Profesa David Monda, ambaye pia alikuwa hapa hapa Marekani wakati mashambulizi hayo yakitokea. Kwanza Profesa, kwa wasikilizaji wetu ambao labda huyasoma haya kwenye vitabu vya historia kwa sababu labda ya umri wao wa chini, au hata wale ambao wanaikumbuka siku hiyo lakini walikuwa mbali na Marekani, hali ilikuwaje hapa Marekani kwa jumla? Na ni nini kilifuatia baada ya mashambulizi hayo kutokea?
Hali ilikuwa ya sintofahamu kwa masaa yale ya mwanzo mwanzo. Manake ilisemekana kulikuwa na haya na ndege ambayo ilikuwa imegonga jumba hapa, yani World Trade Center. Na mimi nilikuwa nikiangazia kwenye runinga moja kwa moja. Na pia kulikuwa na hali ya hofu, manake ndege zote Marekani kote zikasimamishwa, na pia Rais Bush kwa wakati huo na naibu wake Bwana Cheney pia waliweka taifa kwenye hali ya tahadhari, manake walijua ya kwamba lilikuwa ni shambulio la kigaidi.
Na sasa tuangazie nini ambacho, kwa sababu maadhimisho haya hufanyika kila mwaka, mwaka uliopita nakumbuka tulizungumza na wewe, lakini tukiadhimisha miaka 19, nini ambacho unaweza kusema Wamarekani wamejifunza ama ambacho kimeibuka wazi na ambacho kimeisaidia nchi hii katika hali ya usalama wa kitaifa?
Nafikiria wamekumbuka ya kwamba dunia angalau kuna mataifa karibu 190, lakini kila taifa limeingiana kwa njia moja au nyingine. Ugaidi ni janga la kidunia. La pili ni kwamba hata baada ya maafa 9/11, kulikuwa na yale mashambulizi ya Iraq na kule Afghanistan, Wamarekani wameelewa bayana ya kwamba hawawezi kugeuza mataifa mengine hususan yanayoendelea yaonekane kama Marekani. Na la tatu kwa wakati huu, manake kuna COVID hususan hapa New York na kwa dunia nzima na Marekani, inaonekana bayana kwamba 9/11 ilikuwa janga ya kibinadamu, lakini hivi virusi pia vinaleta changamoto nyingine. Watu zaidi ya mara 63 wamekufa hapa Marekani kutoka virusi vya COVID, karibu 200,000. Kwa hivyo hili ni janga jingine, ni kama lile la 9/11, lakini pia kwa kivyake ni tofauti kabisa.
Tofauti na maadhimisho ya baadhi ya miaka iliyopita ni kwamba kama unavyojua mwaka huu yanafanyika wakati ambapo Wamarekani wanajitayarisha kwa uchaguzi kama ulivyotaja hapo. Na moja ya masuala ambayo kila wakati ugongo wa vichwa vya habari ni kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na ugaidi. Tumemsikia muda mfupi uliopita Rais Donald Trump wakati akizungumza kule Shanksville katika jimbo la Pennsylvania kule ambako kama ulivyoeleza ndege moja ile flight 93 ilianguka, akisema kwamba amefanya mengi kuhakikisha kwamba baadhi ya viongozi wa kigaidi au makundi ya kigaidi wameuawa na wengine na makundi hayo kusambaratika. Hili linasemwaje hasa kutoka kwa upande wa huyu Joe Biden, upande wa Democratic, nao wakieleza kile ambacho labda wangefanya ama wamefanya siku ambazo Rais Barack Obama alikuwa uongozini?
Upande wa bwana Biden, kusema kweli, ameadhimisha makumbusho ya 9/11 hapa mjini New York. Alikuwa Lower Manhattan na naibu wa rais Mike Pence. Lakini ukiangazia, amejaribu kuadhimisha siku hiyo na amesimamisha kampeni yake kwa leo. Hataki kuongea mambo ya kisiasa, ya kwamba nataka kuonyesha kwamba ataleta taifa pamoja. Hili ni janga ambalo liliumiza taifa kwa njia ambayo haikuwahi kushuhudiwa. Kwa hivyo, kwa upande zote, kwa bwana Trump na pia kwa bwana Biden, inaonekana leo watasitisha kampeni, manake leo taifa lazima lipewe kipaumbele. Ugaidi ulikuwa umeshamiri, na hili ni janga ambalo liliumiza mji wa New York na taifa kwa ujumla. Kwa hivyo, kwa wakati huu ni siku ya maombolezi, sio tu kwa sababu ya 9/11, lakini pia kwa COVID na vile mwelekeo kwenda mbele ya janga hili la kitaifa la COVID-19 haijulikani kwa wakati huu.
Kwa wasikilizaji ambao hawajui jinsi mchakato umekuwa tangu siku hizo, kulisemekana kwamba kulikuwa na magaidi 19 waliohusika katika mashambulizi mbalimbali siku hiyo. Na kumekuwa na mchakato ambao umekuwa ukiendelea wa kutafuta haki. Sijui kama umefuatilia profesa, nini kimewapata au hatima yao ni nini, wale ambao walikamatwa au walishukiwa kwamba walitekeleza walihusika katika mashambulizi haya?
Kusema kweli, wengi wa magaidi hao wamewawa, na wengi wao wako bado kule Guantanamo Bay, bado wameshikiliwa. Na wanaharakati wa haki za kibinadamu wanasema ya kwamba hili sio jambo sawa kisheria. Na pia kuna wachache ambao wameachiliwa, wengine wameenda, wamerudi Mashariki ya Kati, wengine wameelekea mataifa yao. Lakini pia kwa ujumla, hili jambo la 9/11 na ugaidi pia limetugonga kule Kenya. Tunajua kulikuwa na maafa Tanzania pia na Kenya kwa balozi za Kenya. Kwa hivyo, kwa ujumla, hata angalau tunaadhimisha hili siku ya 9/11 na ugaidi, limekuwa ni changamoto kubwa kwa dunia nzima, na nafikiria siku kwenda mbele litaendelea kuwa ni changamoto, manake serikali moja hapa Marekani peke yake haiwezi kudhibiti hali ya ugaidi. Lazima kuwe na ushirikiano kati ya mataifa yote.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kuchangia katika kwa undani hivi leo ukiwa hapo jijini New York.
Asante ndugu, wakati wote nimeshukuru.
Profesa Monda ni mhadhiri wa chuo kikuu cha New York. Na msikilizaji, basi usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ukiwa nami BMJ Muridhi. Mzozo kati ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na chama tawala katika eneo muhimu la Tigray katika nchi hiyo ya Ethiopia unazidi kutokota, hali ambayo imeibua hofu kuwa huenda siku moja kukatokea makabiliano ya kijeshi na kuvunjika kwa taifa hilo ambalo linachukua nafasi ya pili kwa idadi ya watu wengi zaidi barani Afrika. Siku ya Jumatano wiki hii, msikilizaji utakumbuka, tuliripoti kwamba eneo la Tigray lilipuuza agizo la serikali kuu na kuendelea na uchaguzi wa ubunge licha ya uchaguzi nchini Ethiopia kuahirishwa hadi mwaka ujao kutokana na janga la virusi vya corona. Katika kutathmini kwa kina, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Jason Nyakundi, anaangazia hali ilivyo hivi sasa nchini Ethiopia kuhusu mzozo huo kati ya serikali kuu na eneo la Tigray, na hasa kiini chake ni nini. Karibu Nyakundi.
Asante sana BMJ kutoka hapo Washington. Sasa uchaguzi ulioandaliwa Jumatano huko Tigray ndio ishara ya hivi punde zaidi kuwa bwana Abiy Ahmed anakabiliwa na wakati mgumu kama mpatanishi wa amani, karibu mwaka mmoja tangu atunukiwe tuzo ya amani ya Nobel kwa kumaliza vita vya mpakani na Eritrea na jitihada zake za kujenga demokrasia nchini Ethiopia. Karibu watu 9,000 wamekamatwa nchini Ethiopia wakati wa maandamano yaliyofuatia kuuliwa kwa mwanamuziki Hachalu Hundessa mwezi Juni, na kuzua wasiwasi kuwa huenda ukarejea tena utawala wa kimla ambao waziri mkuu alikuwa ameahidi kutokomeza wakati aliingia ofisini mwaka 2018. Chama kinachoongoza eneo la Tigray cha TPLF kilizua msukosuko wa kisiasa kote nchini Ethiopia wakati kilitangaza kuwa uchaguzi eneo hilo utafanyika licha ya serikali kuu na bodi ya uchaguzi kutangaza kuahirisha uchaguzi wote. Tangu mwaka 1991, TPLF kimekuwa kwenye muungano na utawala kwenye vyama vinavyoundwa chini ya misingi ya kikabila au kikanda, ambapo kila chama kinadhibiti eneo lake serikalini. TPLF kinadai kwamba muhula wake bwana Abiy unastahili kumalizika mwezi huu wakati mihula ya bunge nayo itafikia kikomo, na kwamba kuahirishwa uchaguzi ambao ulipangwa kufanyika Agosti ni ukiukaji wa katiba, na hivyo basi bwana Abiy hatakuwa kiongozi halali. Lakini wafuasi wake Abiy wanasema kwamba uchaguzi huo uliahirishwa kwa sababu ya janga la corona, na kwamba waziri mkuu yuko ofisini kihalali kwa kuwa bunge kuu liliongeza muhula wake kwa miezi 12. Sasa kuna wasiwasi kuwa TPLF ni kama kinaandaa mikakati ya kuunda taifa lililojitenga kwa kuwa na bunge na serikali bila ya baraka kutoka kwa serikali kuu. Samuel Gebre, mwandishi wa habari nchini Ethiopia, yeye anaiona kwa njia gani hali hii?
Wakati wowote kuna chama cha kisiasa kinapopoteza nguvu, haswa vile chama kilichokuwa kinalinda Ethiopia TPLF ndani ya EPRDF ilivyofanywa, baada ya ilikuwa kiongozi kwa muda mrefu, karibu kwa miaka 30. Kwa hivyo inapopoteza hayo, kuna uwezekano wa kuwa na shida ambazo tunaona nchini Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed, ingawa nje ya nchi ako na marafiki wengi na ametengeneza ushirikiano makubwa mpaka kashinda Nobel Peace Prize, nchini Ethiopia ametengeneza maadui wengi. Katika Oromia ambayo ni eneo lake mwenyewe alipozaliwa, kuna upinzani mkali dhidi yake. Kuna mageuzi mengi ambazo yeye pia alileta. Hayo ingawa ni mazuri, yaliruhusu shida zingine ambazo nchi ilikuwa ikipambana nayo, kama sehemu fulani kuuliza uhuru zaidi, na kuna watu wengine pia bado wanaendelea kupambana na kutumia silaha. Kwa hivyo hayo ukiuzinganisha, ndio unaona kuna hii shida nyingi. Uchaguzi wa Tigray walikuwa wanapigania viti za ubunge za Tigray, kwa hivyo ni uchaguzi wa Tigray peke yake. Ingawa serikali ya Addis mwezi wa Juni ilikuwa imepostpone uchaguzi kwa sababu ya coronavirus. Kwa hivyo hii uchaguzi wa Tigray walisema ni haramu.
TPLF hata hivyo kinasema kwamba eneo hilo litabaki ndani ya Ethiopia, lakini kitatetea na kulinda utawala wake na kupinga kile kinachotaja kuwa jitihada za bwana Abiy za kuunda taifa la umoja. Hatutamruhusu yeyote ambaye atajaribu kuhujumu utawala wetu tuliopigania, kiongozi wa Tigray Debretsion Gebremichael alisema mwezi uliopita. Matamshi hayo yake yalikuja siku chache baada ya vikosi vya eneo hilo vikiwa vinajihami kwa bunduki na silaha zingine kuandaa waridi katika miji mikuu huko Tigray kuonyesha ubabe wao wa kijeshi. Bwana Abiy alisema hatumi jeshi eneo la Tigray kuzuia kufanyika uchaguzi huo, lakini wafuasi wake waliona misimamo mikali akiwemo jenerali wa zamani wa jeshi Kasaya Chemeda wanataka hatua za kijeshi zichukuliwe dhidi ya eneo la Tigray. TPLF ambao walikuwa na ushawishi mkubwa kwenye serikali kuu tangu mwaka 1991 ambapo kiongozi wao Meles Zenawi alihudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 95 hadi 2012. Wanahisi kupoteza nguvu chini ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Waliona kampeni ya waziri mkuu ya kumaliza ukiukaji wa haki za binadamu na ufisadi kama iliyowalenga wanachama wa TPLF, hususan wakati maafisa wa vyeo vya juu jeshini waliondolewa au kukamatwa mara tu baada ya bwana Abiy kuingia ofisini mwaka 2018 kufuatia maandamano makali dhidi ya utawala uliokuwepo. David Chule ni mwanahistoria na mwathiri katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema kila maeneo kadhaa yanataka nchini Ethiopia ni kujihisi yako serikalini.
Kuelewa siasa ya Ethiopia lazima tuanze na zamani kidogo, like huko 1940s huko wakati wa Haile Selassie all the way up to sasa. Ukiangalia kwa mfano hii mfurugano iko sahihi, hiyo lazima tuifuatilie kutoka wakati wa Zenawi, Meles Zenawi, kwa sababu Meles Zenawi nguvu zake, yani power ilikuwa inatokana na hii area yake, hii area ya Tigray . Na sasa vile sasa wao walitimuliwa kutoka kwa mamlaka, ikakuwa sasa hawa Tigray ni kama wanaona ni kama wamepoteza ile grip ya power ya kukua kwa uongo. Kwa hivyo sasa Abiy anakuwa ni kama threat, na sasa wanaona ni kama hiyo grip ya power kurudi tena kwa uongozi inakuwa ni ngumu sana. Sasa ndio unaona vitu kidogo kidogo kama huyu mwanamuziki ambaye aliuawa, hiyo inakuwa ni kama ni pretext, ni kisingizio tu ya kutafuta ile nafasi sasa ya kufuruga vitu, muone kama vile itakuwa. Kwa hivyo kwa kifupi mimi maoni yangu ni TPLF, Tigray People's Liberation Front, wao ile nia yao ni kurudi kwa mamlaka ya federal government Kwa hivyo kufuruga mambo ya kuonyesha vile wameonyesha, you know, nguvu za kijeshi kufanya paredi nini na vile kiongozi wao anapiga kifua anasema hatutaruhusu mtu yeyote kutupokonya ile self determination, kujitawala hiyo ni kupiga kifua, hiyo ni kuchokoza, hiyo ni uchokozi.
Kwa upande mwingine, bwana Abiy alisaini makubaliano na rais wa Eritrea Isaias Afwerki kumaliza vita, hali iliyochangia kufunguliwa tena vituo vya mpakani kati ya nchi hizo mbili. Licha ya hilo, vituo hivyo tena vimefungwa, sababu haijulikani, lakini serikali ya Ethiopia wakati mmoja ilisema kwamba nchi hizo mbili zilikuwa zinatafuta njia za kuwepo vituo kamili vya kukusanya ushuru. Pia hali ya mji wa Badme iliyo jimbo la Tigray ambao umekuwa ukizozaniwa kati ya Ethiopia na Eritrea haijatatuliwa. Eritrea inaitaka Ethiopia kuheshimu amri ya tume ya Umoja wa Mataifa na kusalimisha mji huo kwa Eritrea. Lakini hili haliwezi kufanikishwa bila ushirikiano kutoka kwa serikali ya Tigray, kwa kuwa ndiyo inayolisimamia eneo hilo. Kwa hivyo ili Abiy aweze kufanikiwa katika kupata amani ya kudumu na Eritrea, kwanza atahitajika kutatua tofauti zake na TPLF.
Shukran sana Jason Nyakundi, ni mwandishi wetu jijini Nairobi, kwa kutuletea hayo kuhusu Ethiopia. Na hapo msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani Ijumaa ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki pamoja na wote ambao wamefanikisha vipindi vyote wiki hii vya Kwa Undani, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Muridhi, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Timu nzima ya Kwa Undani tunakutakia weekend safi kutoka hapa Washington. Tuonane tena siku ya Jumatatu panapo majaliwa. Alamsiki.